Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Распачынаем праграму Еўразуму, якой журналісты Еўрарадыё разам з экспертамі абмяркоўваюць гарачыя падзеі. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, вітаю. І нашая тэма: чаго чакаць ад візіту прэзідэнта Турцыі ў Беларусь? Як развіваецца беларускі інтэрнэт? Гэтае пытанне абмяркоўваюць на штогадовай канферэнцыі «Дзелавы інтэрнэт», на якой таксама прысутнічаў рэдактар інтэрнэт-старонкі Еўрарадыё. А таксама закранем тэму таго, што ў паставах можа збанкрутаваць города утвараючае прадпрыемства. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І распачынаем праграму Еўразум. 11 лістапада ў Беларусі з афіцыйным візітам прылятае прэзідэнт Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган. Разам з Аляксандрам Лукашэнкам ён возьме ўдзел у адкрыцці саборнай мячэці ў Мінску і ў працы беларуска-турэцкага бізнес-форума. Што чакаць ад візіту Эрдагана ў Беларусь? Якая сёння сітуацыя ў Турцыі і ці бяспечна з ёй весці бізнес ды ездзіць у адпачынак? На гэтае пытанне нашаму журналісту Змітру Лукашуку адказаў палітолог Арсеній Сівіцкі. Больш падрабязна проста зараз.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Арсеній Сівіцкі, палітолог, у нас сёння ў гасцях. Арсеній, заўтра ўжо ў Беларусі будзе прэзідэнт Турцыі Эрдаган. А што на сённяшні дзень уяўляе сябе Турцыя пасля ўсіх гэтых пераваротаў, усё гэта астатняе? Як ты можаш ахарактарызаваць гэтую краіну і тое, што ў ёй адбываецца?
Ну, перш за ўсё, гэта краіна, якая знаходзіцца ў военном стане. Я нагадаю, что по сегодняшний день дзейнічае военное становище. Безумоўна, гэта звязана з наступствамі так званага неудалага военного пераворота, да якога шмат ёсць пытанняў, ці быў гэта рэальны военны пераворот, ці ён быў наспіраваны як бы самімі ўладамі, каб потым выкарыстаць яго ў якасці нагоды, каб знішчыць усіх сваіх палітычных апанентаў. Але сёння мы можам канстатаваць працэс цэнтралізацыі ўлады ў Турэччыне. І хутчэй за ўсё Турэччына зараз падыходзіць да прыняцця новай канстытуцыі, якая абвесціць пераход ад парламенцкай рэспублікі да рэспублікі прэзідэнцкай з неабмежаванымі з неабмежаванай уладай прэзідэнта.
Мы вот так вот нечакана раптам даведаліся, што Эрдаган стаў раптоўна аўтарытарным кіраўніком, скажам так, не будзем казаць дыктатар. Чаму гэта так раптоўна здарылася? Ці гэта не раптоўна?
Я б не сказаў, што гэта раптоўна здарылася, бо Эрдаган пачынаў сваю кар'еру як прадстаўнік палітычнага ісламу, і палітычны іслам з'яўляецца такой афіцыйнай праграмай АК-партыі, партыі, якой кіруе Эрдаган. І на самой справе вось тое, што ён зараз абвяшчае ў якасці такіх ініцыятыў, гэта ўсё ідзе ў лініі з ідэалогіі палітычнага ісламу. І проста, на жаль, як бы вось вельмі сур'ёзна змяніўся знешнепалітычны кантэкст. Стала зразумела, што Турэччына не ўвойдзе ў еўразвяз. А з Злучанымі Штатамі вельмі сур'ёзна пабурыліся адносіны, і сам блізкі ўсход знаходзіцца на перапуцці. Як бы мы бачым, што сёння ідзе там у Іракі, у Сірыі, па сутнасці ідзе перадзел сфер уплыву, і Турэччына таксама з'яўляецца вельмі актыўным гульцом у гэтым працэсе.
Калі ўжо казаць пра гэтыя гульні палітычныя, геапалітычныя, што цікава Турцыі ў Беларусі? Чаго сюды едзе прэзідэнт?
Ну, мне здаецца, што перш за ўсё Эрдаган наведвае Менск, бо ён калісьці паабяцаў наведаць Менск, і гэты візіт будзе мець такі сімвалічны характар, і перш за ўсё ён звязаны з святочным открыццём Мінскай саборнай мячэці. Эрдаган звычайна надае вельмі важнае значэнне усёй рэлігійнай актыўнасці Турэччыны як бы за межамі, і таму вось я бы хутчэй за ўсё разглядаў гэты візіт у гэтым кантэксце. Эрдаган разабраўся з ваенным пераваротам, і таму вось ён зараз мае магчымасць спакойна наведаць Мінск і выканаць свой абавязак як лідара, які прэтэндуе на вядучую роль ва ісламскім свеце сёння.
Ну добра, Эрдагана візіт ветлівасці і адкрыццё саборнай мячэці. А Беларусь, што, якія спадзяванні ад гэтага візіта ў нас, у афіцыйнага Мінска?
Ну, з улікам таго, што паміма адкрыцця саборнай мінскай мячэці запланаваны яшчэ і бізнес-форум. Наколькі я ведаю, Эрдаган прывезе з сабой 100 бізнэсоўцаў, то безумоўна, перш за ўсё, Мінск зацікаўлен у актывізацыі эканамічных сувязяў, перш за ўсё актывізацыі інвестыцыйнага супрацоўніцтва. І, ну, звычайна, Турэччына там каля 50 мільёнаў даляраў штогод робіць інвестыцый, як бы таваразварот там складае каля 630 мільёнаў даляраў, гэта не вельмі шмат, і мы памятаем, што былі агучаны планы выйсці на ўзровень 1 мільярд даляраў.
Беларусь... Ну, гэта такая любімая лічба.
Так,
такая.
Так, так, Беларусь экспартуе звычайна туды прадукты нафтахімічнай прамысловасці. Я пакуль што не бачу, што яшчэ мы туды можам экспартаваць. Ну і хутчэй за ўсё вось рэч пойдзе аб такіх канкрэтных інвестыцыйных праектах, і ну, мне здаецца, што тоже не трэба чакаць нейкіх амбіцыйных вынікаў. Я б казаў, што гэта такі візіт ветлівасці перш за ўсё.
Ну, але я так разумею, што будуць чакаць беларускія ўлады там вяртання турэцкіх інвестыцый у Беларусь, чакаць нейкіх там бізнес-праектаў, але от зменшылася актыўнасць турэцкіх бізнэсоўцаў апошні час у Беларусі. Вернецца, не?
Мне здаецца, што тут таксама не трэба чакаць росту турэцкіх інвестыцый, бо мы ведаем зараз вельмі актыўна ідзе працэс нармалізацыі стасункаў паміж Расіяй і Турэччынай, і хутчэй за ўсё менавіта расійскі накірунак стане асноўным для турэцкай інвестыцыйнай актыўнасці. І я нагадаю, што Турэччына жадае таксама, ну, распрацоўвае варыянт заключэння дамовы аб зоне свабоднага гандлю з Еўразійскім эканамічным саюзам. І, канешне, Расія разглядаецца як такая асноўная кропка ўваходу на еўразійскі рынак. І, ну, я бы быў вельмі, ну, такі аб'ектыўны і неамбіцыйны ў ацэнках гэтага супрацоўніцтва.
Дарэчы, пра налажванне стасункаў паміж Турцыяй і Расіяй, узгадваючы гэты збіты самалёт, калі стасункі сапсаваліся, калі б не было зараз налажвання гэтых стасункаў, быў бы візіт гэты ці не?
Я думаю, што ён быў бы, і мне здаецца, што Александр Лукашэнка атрымаў запрашэнне на саміт арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва ў Стамбул улетку, таму што Эрдаган шукаў нейкія каналы камунікацыі з Пуціным. І, відаць, ён разглядаў Александра Лукашэнка як такі магчымы канал, але на той момант ўжо ў Беларусі, ў Расіі было шмат праблем у двухсторонніх стасунках, і, відаць, гэты канал проста не спрацаваў і не мог спрацаваць.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Арсеній Сівіцкі, наш палітолаг, і мы развітываемся з вамі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Вітаю, студія Вольга Міськевіч. Коротка про основні події. Бувся пожар у одним з цехів Мінського тракторного заводу. Про гэты коментарі Єврорадо повідомив прес-секретар Міністерства по надзвичайних ситуаціях Олександр Папко. Інші подробязності ён пакуль што повідомить не змог. Мінчук Євген Батура у своїм аккаунті на Фейсбуку розповів, що все небо над заводом чорне. І по дорозі ён сустрів 6 пожарних машин, які їхали на місце здарення. Мячець, якую будавалі на Мінскай вуліцы Грыбаедова 13 гадоў, 11 лістападу рашыста адкрыюць Александр Лукашэнка і прэзідэнт Турцы Реджэп Таіп Эрдаган. Адкрыццё запланавана на 12 гадзіну дня. Мячэці чакаюць каля 800 чалавек, сярод якіх турэцкі бізнэсоўцы і прадстаўнікі ўсіх беларускіх рэлігійных канфесій. Палітолог Арсеній Сівіцкі на пытанні Еўрарады, што чакаць ад візіту Эрдагана ў Беларусь, адказаў, што акрамя адкрыцця мячэці запланавана бізнес-форум. Эрдаган привезе з собою 100 бізнесовцев. Мінську першу чергу цікавить з'явлення нових інвестицій, але не треба шмат чакати від гэтага візиту. Хутчэй, гэта візит ветлівості. Вельми активно тепер іде супрацовніцтва поміж Росією і Турцією. Тому для інвестицій розпрацовується керунок Росії. Александр Лукашенко лічыць, што адміністрацыя прэзідэнта недастаткова добра працуе з кадрамі. Пра гэта ён заявіў сёння, прымаючы з дакладам кіраўніка адміністрацыі Александра Косінца. Лукашенко даручыў з 1 студзеня 2017 года прынцыпова змяніць сістэму працы адміністрацыі прэзідэнта. Ён патрабуе, каб кожны квартал кіраўніцтва адміністрацыі выступала з новымі ідэямі. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарады.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». У сталіцы праходзіць штогадовая канферэнцыя «Дзелавы інтэрнэт». Гэта міжнародная бізнес-канферэнцыя ад беларускага партала «Тут.бюай», прысвечаная развіццю бізнесу ў інтэрнэце. Канферэнцыю наведаў рэдактар нашага сайта Віталь Ругайн. Неўзабаве ён з'явіцца ў нас у студыі. А пакуль мы вырашылі пацікавіцца ў вас, як доўга вы можаце вытрымаць без інтэрнэту. Вам слова на хвалях «Еўрарадыё».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як шмат часу ви витримували без інтернету?
День-два.
Примусово було це по заданню?
Просто не хотілося.
Не ламало?
Ні, не ламало.
Независимо.
Була неділя. Це було на спорт з подругою, поспорили, хто скільки продержиться. Я неділю продержалась.
Тяжко було?
Ну, перше время, да.
Чого не хапало більше на все?
Общення, наверное.
А все остатнє, новини там?
Ну, новості я можу вдома посмотреть, по телевізору.
Цябровка ваша дольше протрималася?
Ні, вона менше.
Ну, мабуть, місяць. Не, випадково.
А ламала?
Тижня два. А потім тут ми вилетіли.
Да. Я за границей уезжал, наверное, недели две. Желание было, в движении было. Да я сильно не сижу. Так вот, сериальчики с вами еще посмотреть.
Как шмат, я кольцо суток, час отпочинок. Если хорошо отдых, то да.
Даже не знаю. Да, в принципе, я всегда в интернете. Ну, это если куда-нибудь за город выезжать, тогда может быть. У меня работа такая, что я всегда в интернете. Ну, бывают такие моменты, что вообще ничего не хочется делать. Хочется куда-нибудь выехать, да, отдохнуть от всего этого. И только так чисто.
В районе 29 марта.
Пионерском лагере, да?
Так.
Не, посидите.
Это были ваши слова.
Справда, гэта было вашае меркаванне на хвалях Еўрарадыё. А якія перспектывы інтэрнэт-бізнесу ў Беларусі? Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку і рэдактару інтэрнэт-праекту Еўрарадыё Віталю Ругайну. Прывітанне.
Вітаю, да, вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё ў чарговы раз. Вот Віталь Ругай нарэшце дайшоў да нашай студыі з дзелавога інтэрнэту. Віталь, я тут прачытаў сёння такую навіну, што нібыта Беларусь там беларусы ледзь не на першым месцы па інтэрнэт-залежнасці. Не ведаю, ну я вот нават калі на дачу прыязджаю, і то хочацца зайсці ў інтэрнэт, паглядзець, што там у свеце робіцца. А вот наколькі ты інтэрнэт-залежны?
Ну я, напэўна, інтэрнэт-залежны, таму што ўсё ж такі звязана гэта з працай. Але як бачым з апытання, ёсць людзі, якія гатовыя пратрымацца без інтэрнэта 2-3 дні.
Яны над сабой нейкае гвалт чыняць.
Мне здарылася сітуацыя, калі я з'ехаў адпачынак, у мне разбіўся тэлефон і ноўтбук, я быў без інтэрнэта 2 тыдні. Шчыра кажучы, гэта такія, ну, хочацца заўсёды пытаеш у сяброў, а дай мне там свой мабільны паглядзець, што там адбываецца ў краіне, навіны нейкія там пачытаць. Ну, ёсць такая праблема.
Але ну, вот усё ж такі, да, вот сапраўды ці вот на першым месцы, ну, ці на другім, ці на трэцім, ну, так вельмі моцна інтэрнэт-залежныя беларусы. Пра гэта што-небудзь казалі на гэтай канферэнцыі?
Я скажу так, что ну, я сумняюся, что менавіта вось на першым месцы беларусы по інтэрнэт-залежнасці, але у Беларусі інтэрнэт апошнія гады імкліва развіваўся, таму не дзіўна, што многія людзі выходзяць у інтэрнэт, і гэта, в прынцыпе, добра, таму што з'яўляюцца добрыя сервісы патрэбныя. Напрыклад, сёння можна аплаціць камуналку праз інтэрнэт, заказаць квіткі на сайце чыгункі, шмат розных сервісаў, якія просто паляпшаюць людзям жыццё і робяць яго больш зручным.
Ну, а вот эксперты і прафесіяналы ад інтэрнэта, той вот супольнасці, што на гэты конт кажуць? Можам мы паслухаць, зараз я да свайго гукарэжысёра звяртаюся, нашага эксперта Міхаіла Дарашэвіча, які вот кіраўнік Гемиуса.
Если говорить о размере аудитории, то изменения за год не произошло, она осталась на том же уровне 5 миллионов 80-85 тысяч человек, зависит от разных месяцев. А изменения произошли, которые, ну, может и стоит обратить внимание, связанные с тем, что, например, среди наиболее популярных сайтов в Беларуси становится все больше и больше разного рода сервисных сайтов. То есть вплотную к тридцатке сайтов подобрался по популярности сайт железной дороги белорусской. На очень высоких позициях находится сайт Беларусьбанка, крупнейшего в Беларуси, e-commerce, представлены, конечно, преимущественно российскими и китайскими площадками, но тем не менее. Ну и да, и свидетельство того, что инфраструктура развивается, это большое количество сервисов с пользовательским видео. Ну, если говорить про топ-10, то вот он как раз без изменений с 2012 года. Да, самое большое в нем изменение, ну, потому что в нем сайты перемещаются относительно друг друга, но сохраняя абсолютно свои позиции, то есть традиционно летом Википедия чуть-чуть приседает, там в какие-то, все зависит от каких-то событий и так далее, и так далее. Кто показал рост, это рост показал YouTube, да. Ну, то есть YouTube выходит на вторую, третью позицию.
Вот такое меркование выказывает эксперт у сферы интернет-технологий Михаил Дарашевич. А вот наш эксперт у студии Виталий Ругайн. Скажи, что вот для тебя может быть нечаканным сталося на этой конференции? Что ты почул такое вот для себя дивное?
Ну, за апошніх тэндэнцый, вось, якія сталі, вогулі канферэнцыя вельмі змянілася за апошнія гады, таму што сталі абмяркоўваць зусім іншыя тэмы, якіх 3 гады таму, калі там была другая, там трэцяя канферэнцыя, дзелавы інтэрнэт, іх вогулі яшчэ не было. Напрыклад, інтэрнэт-рэчы. Зараз вось на сур'ёзным узроўні гэта абмяркоўваецца, існуюць у Беларусі кампаніі, якія займаюцца распрацоўкай такіх рэчаў, напрыклад, цалкам аўтаматызаваная вытворчасць, дзе кампутар ведае, колькі яму трэба дазамовіць дэталяў, каб стварыць нейкі, ну, тэлевізар, напрыклад. Плюс гэты кампутар аналізуе працу ўсіх прыладаў на гэтай фабрыцы і ведае, напрыклад, што нейкая дэталь саміх робатаў, якія робяць гэтыя тэлевізары, пачала даваць збой, яе трэба замяніць, ён тады дае каманду іншым робатам, якія будуць замяняць гэтую дэталь. То бок гэта абсалютна сістэма, якая працуе без удзелу чалавека, які толькі назірае за тым, каб праграма не збоіла. Гэта ўсё вось, пабудавана на нейросетях, які могуць вучыцца. Напрыклад, здарылася нейкая пазаштатная сітуацыя, наступны раз гэтая нейрасеть уже будзе ведаць, як у гэтай сітуацыі дзейнічаць. Вось, гэта першае. Ну і другое, зараз, канешне, вось, пра што Міхаіл Дарашэвіч казаў, зараз вельмі сталі карыстацца людзі сервісамі, гэта і чыгунка, гэта і банкі. І сёння нават ёсць адзін беларускі банк, які стварыў сервіс, калі яго сістэма, кліента сістэма пазнае па голасе, і ўжо не трэба даказваць, што вы гэта вы ўжо працуеце з аператарам, і ён ведае, бо вас апазнала сістэма па голасе.
Ну, ёсць у нас, праўда, адмыслоўцы, якія могуць галасы падрабляць, скажам так, ну, але будзем спадзявацца зладзіцца.
Ну, і яшчэ адзін момант, што вырас мабільны трафік, моцна. І нават на сайце Еўрарадыё гэта бачна. Напрыклад, калі здарылася сітуацыя у гандлёвым цэнтры Еўропа, гэта адбылося на выхадных, і больш за палову трафіка на сайт было з мабільных прыладаў. Што цікава, планшэты ніяк не расце, трафік вырас менавіта з мабільных тэлефонаў, і таксама з'явілася недзе 0,5% смарт-ТВ.
Вот, дарэчы, пра мабільны трафік мы акурат такі паслухаем яшчэ, што сказаў наш эксперт Міхаіл Дарашэвіч.
С мобильным интернетом, если говорить о доле мобильного трафика, то он вырос существенно даже в пределах второго и третьего квартала. То есть, если говорить о доли мобильного трафика, то если оно в марте, количество просмотров, совершаемых белорусами с мобильных устройств, составляло на уровне 33%, то в августе это было уже на уровне 38-39%, что достаточно большой рост. Рост трафика планшетов нету, то есть они находятся на одном уровне около 4%, ну и ради такого любопытного есть чуть-чуть заметный 0,4% это трафик от смарт-ТВ. То есть это тоже как бы новое устройство, которое присутствует. И еще если говорить о влиянии мобильного трафика, то, например, в отличие этого года от предыдущих нескольких лет, это не было традиционного сезонного спада летом. Потому что летом обычно происходит ситуация, уменьшается десктопный трафик, то есть с компьютеров и персональных ноутбуков, персональных компьютеров и так далее, и увеличивается доля мобильного трафика. В этом году такое снижение не произошло, и это исключительно связано и обычного роста в сентябре-октябре десктопного не произошло, потому что вырос мобильный трафик, то есть количество людей, использующих несколько устройств, оно, конечно, увеличивается.
Ну, вот Виталий Ругай, наш редактор сайта, был сегодня на конференции «Деловой интернет», вот про, может быть, новшество так само, такая есть пляцовка у межах этой конференции, она называется «Медио», и вот я завтра буду на этой пляцовце, так само уже в якости спикера представлять Еврорадио совместно с ведомым журналистом, моим давним сябром Ильей Азаром, журналистом «Медузы», Мариной Золотовой, редактором «Тутбай», редакторской «Украинской правды». Это вот такая хвилинка рекламы. Виталь, что ты хочешь на закончение сказать про эту конференцию? Какие высновы?
Ну, высновы такие, что свет изменяется имкливо, и несколько годов тому еще нельзя было уявить про то, что з'явятся такие сервисы, какие мы маем сегодня. Вось, і канферэнцыя, і тэмы канферэнцыі таксама змяніліся сёлета, у тым ліку тое, пра што мы казалі. І вось, дарэчы, калі казаць пра апошнія каментары нашага эксперта, то па сайце Еўрарадыё, дарэчы, таксама бачная гэтая ж карцінка з мабільным трафікам, абсалютна такая ж.
Ну, карацей, Беларусь становіцца такой сапраўднай інтэрнэт-краінай, а мы інтэрнэт-карыстальнікамі ва ўсіх сэнсах гэтага слова і добрага, і дрэннага. Гэта быў Віталій Ругайн, редактор сайта Еўрарады. З вами быў Зміцер Лукашук. Мы как бы вам расказалі пра канферэнцыю «Дзелавы інтэрнэт». Заўтра яна працягнецца. Хто хоча, далучайцеся. Хто не хоча, глядзіце інфармацыю ў нас на сайце.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еврорадио новини спорту. Футбольная сборная Беларуси выиграла у гостях у сборной Греции 1-0. Это был товарищеский матч, и он прошел 9 листопада у Пиреи. Один гол ударом со штрафного на 14-й хвилине забил Сергей Полетевич. Коли у первом тайме беларусы имели перевагу и створили немало голевых моментов, дык у другим тайме инициативу перехопили греки, которые вельми хотели отыграться. Однако лик уже не изменился. 13 листопада у Софии сборная Беларуси проведи отборочный матч чемпионату света со сборной Болгарии. У нашей группе А после трех туров лидируют сборные Франции и Швеции, у их по 7 очков. У Голландии 4 очки, Болгария мая 3. Беларусь усяго 2, Люксембург 1 очко. Минские смоки дотерминово забеспечили себе выход у других групповых этап розыгрышу Кубка ФИБА Европа. У середу гостевым поединку 4-го тура споборництва у квалификационной группе «Джей» подопечные Игоря Грищука обыграли литовский «Шауляй» с ликом 90-77. Лепшими у складе переможцев стал Немане Милошевич, у активе якого 27 очков, и Дру Джойс, який набрал 25 баллов. Это 4-я виктория смоков на первом групповом этапе. Два заключные поединки меньшане проведут у себя дома. 16 листопада с чешским клубом «Пардубице» и 23 листопада с кипрыёцким «Апаэлем». Национальная сборная Беларуси по самбо выступит на чемпионате света у столицы Болгарии Софии в мощнейшем складе. Головный тренер команды Вячеслав Кот задоволены подрыхтовкой до сусветного форума и настроем атлетов. За медали чемпионату будут змагаться ведущие белорусские самбисты Юрий Рыбак, Андрей Казусенок, Степан Попов, Вячеслав Бурц. Усяго мужчинская команда выступит у 8 ваговых категориях. Не меньше представнейший склад и у жаночей сборной. У Софию отправятся Катерина Прокопенко, Татьяна Мацко, Ольга Намазова, а так само чемпион Ёнка свету минулого года Светлана Тимошенко. Чемпионат свету пройдет у Софии с 11 по 13 листопада. Спортсмены разыграют 27 комплектов узнагород. На минулом першинстве белорусские самбисты завоевали 13 медалей, два из яких золотые. С вами был Виталий Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». Незалежные СМИ звернулись супрацовницы завода «Белит», что находится у поставах. И они поскардились, что не у забави завод может закрыться, а рабочие стратить працу. «Белит» — это поспяховое предприемство, якое занимается вытворчестью рызя. Дирекция предприемства поведомила працовникам, что после нового года вытворчесть рызя спыняется, бо завод губляет льготы на выплату мытных пошлинов, бо меняется мытное законодательство. Без працы застанутся 260 работников. Больше подробно у нашем материале.
Мытные льготы для резидентов свободных экономичных зон прибирают с 1 студеня. Что взамен, неведомо. Рабочая витебского предприемства «Белит», якое уходит в экономичную зону Витебск, расповедая про махчимое звольнение на предприемстве.
1 января нас закроют. То есть 260 человек, то есть 70% из этих 260 человек женщин и много очень многодетных. Идем никуда. В поставах очень большая безработица. Мы никто им практически не устроился на работу. И мы не знаем, куда нам нужно, в какие двери стучаться, кого просить о помощи, чтобы нас услышали.
Тут занимаются вытворчеством рызя. Сыровину завозят из Германии без оплаты пошлины. Перепрацовывают и продают у Беларуси и России. Але после Нового года такой бизнес может закрыться, бо меняются правила свободных экономичных зон. И это правила изнахождения у Евразийском экономичном союзе. Так описывают проблему администрации «Белит».
Когда с 1 января отменяют пошлины, предприятия попадают под кто по 3% пошлин, кто 5% пошлины, да. Это, в принципе, можно где-то пережить, ужаться. А вот, к сожалению, мы попадаем под пошлину в размере 164%.
Теперь у предприемства замовы на 2 месяца наперед. Склады пустые, долгов нема. Витебская фирма «Вик» робит леки для живел, займая призовые места на международных и белорусских конкурсах. Тут так само могут потерпеть от змен у свободных экономичных зонах.
Инвестиции, которые могли бы пойти сюда, ну, у нас они пойдут в Белгород. Да, в Белгород, потому что у нас, так сказать, внутрикорпоративное соревнование.
Разважают на предприемстве. Россия так само удельник Евразийского экономичного союза. И там так само есть особливые экономичные зоны, а резиденты этих зон платят мытную пошлину. Але держава субсидуя некоторых резидентов этих зон на сумму стратов от пошлин, ці компенсуя страты знижками на податки, то бок гроши на пошлину тым ці іншим чином вертаются в организацию. Як доведываемся, у Беларуси рыхтуют новый закон, який закране свободные экономичные зоны. Але прямой компенсации стратов от выплат мытных пошлин не будет. Улады обещают только прописать некие механізмы. Што гэта будуць за механізмы, калі іх прымуць, і якую выгаду атрымаюць прадпрыемствы рэзідэнты свабодных эканамічных зон за два месяцы да адмены льгот, невядома. Такую перспектыву малююць у адміністрацыі свабоднай эканамічнай зоны Брэст.
Прыйдзецца заплаціць таможенныя пошліны. Вместе с тем будут приняты в указе некоторые компенсационные меры, которые компенсируют вот эти потери.
У Беларуси есть 6 свободных экономичных зон. Там працуют 419 организаций и 124 тысячи человек. Апроч льгот на мытные пошлины, якія хутка адменяць, резиденты гэтых зон вызваляюцца ад земельнага падатку, мають зніжкі по падатках на прыбытак. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. System of a Down працуе над новым альбомам. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. System of a Down на ўсю моц працуюць над новым альбомам, першым за 11 гадоў. Азначаючы прагрэс, у адным з інтэрв'ю бубнач гурта Джон Далмаян заявіў, што яны запісалі ўжо 15 песень, вартых таго, каб выпусціць іх на новым альбоме. Я хачу, каб усе былі на борце, усе былі задаволеныя. Гэта тое, чаго мы спрабуем дамагчыся зараз. Мы адчуваем велізарны ціск, таму што прайшло ўжо 11 гадоў, а будзе 12, калі альбом выйдзе, распавёў Далмаян. Граць мы навучыліся лепшым, калі небудзь, і зараз мы спрабуем новыя рэчы. Мы не хочам запісваць «Токсі Сіці» частка 2, толькі таму, што гэта быў наш самы паспяховы альбом. Гэта павінна быць нешта, што спадабаецца новаму пакаленню фанатаў System of a Down. Усе павінны ўбачыць, што мы не спачываем на лаўрах. Я не падпішуся пад альбомам, якім не буду задаволены на 100%. Тэрміны выхаду альбома Далмаян не абвясціў, але з яго словаў можна зрабіць выснову, што ў 2017 кружэлка будзе гатовая. Зоркі сусветнага шоу-бізу выказалі ў сацыяльных сетках сваё стаўленне да перамогі Дональда Трампа на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах. Напрыклад, Лэдзі Гага была нешматслоўнай. «Маліся, Амерыка». «Свет ўжо не будзе ранейшым, мне сумна за моладзь», – піша Шэр. «Ніколі не было так страшна», – шакаваная Кэлі Кларксон. Амерыка не можа проста ўзяць і адключыць генератар мемаў у рэальным жыцці. Прэса ведала, што яна стварае монстра. Толькі ў самым канцы гонкі, калі дзярмо аказалася рэальным, яны паспрабавалі дыскрэдытаваць яго. Цяпер вы ведаеце, што наступным прэзідэнтам будзе Канье Уэст. Хутка вы даведаецеся пра такіх выбаршчыкаў, пра існаванне якіх вы нават не задумваліся, азначае Джэк Антонов з гурта «Фан». Але ёсць і іншае меркаванне. Трамп перамог СМІ, гэта большым палітыка, ён перамог гробаныя СМІ. З гэтага часу ён мой герой, радуецца Алісія Бэнкс. Сярод музыкаў Мобі быў адным з самых актыўных праціўнікаў Трампа. Дарэчы, перамога Дональда Трампа азначае не толькі тое, што адыёзны фармацэўт Мартін Шкрэлі павінен выкласці ў сеціва набыты ім эксклюзіўны альбом «Wu-Tang Clan», але і вяртанне «Sisters of Mercy». Летам гэтага года лідар калектыву Эндрю Элдрыдж заўважыў у інтэрв'ю, што гурту патрэбная сур'ёзная падстава, каб вярнуцца ў студыю, і на гэта цалкам цягне магчымая перамога Трампа. У Амерыцы цяпер робіцца яшчэ больш дзіўны цырк, чым у Еўропе, і насельніцтва падобна проста не разумее, наколькі ім карыстаюцца. Але магу сказаць вам адно, калі Дональд Трамп сапраўды стане прэзідэнтам, гэта будзе дастатковай прычынай выпусціць яшчэ адзін альбом. Не думаю, што змагу маўчаць, калі такое адбудзецца. Што ж, гэта адбылося. Sisters of Mercy уз'ядналіся ў 95-м годзе, і з таго часу ў тых ці іншых складах даюць канцэрты. Аднак іх апошні альбом Vision Thing выходзіў у 1990-м годзе, і з тых часоў група прынцыпова нічога не запісвала. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Апошнюю гадзіну для вас працавала ўся рэдакцыя «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.